Bueno, ba, Karraskan, elkarte profesionalarekin kontatatuko dugu jarraian, izan ere, bueno, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan kulturaen berrikuntza eta berrikuntzaen kultura sustatzeko, bueno, ba, Euskadiko kultura eta sormen ekosistema agente mapaketa egiten ari dira, lana, kultura, sorkuntza eta kreatibitate aplikatuen arloan garatzen da, eta Euskadi Riziru espezializazio adimentzuko estrategiaren barnean, ba, oportunitate lurraldea dau, eh? Irantzu Gijarroekin hitz egingo dugu gurean, Karraskan zer den hobetu ulertzeko, eta bueno, proiektua ere ulertzeko igual, ba, bote prontoan igual bota dudalako azalpeneko, bueno, hasierako azalpen hau, talenik eta behin, Irantzu Gijarro, egunon?
Bai, egunon, kaixo.
Bueno, azalpenan zehuzera, ipatu badu ere, nola deskribatuko zenukezuke Karraskan elkarte profesionala?
Bai, ba, bueno, zuk esan dozun bezala, elkarte profesional bat da, Euskadin egona, eta kulturaren berrikuntza eta berrikuntzaren kultura sustatzen duena da. Karraskan esperientzia anitzak biltzen dituen zare bat da, 2012 sortua, eta bere eragile independenteak kulturako eta sorkuntza garaikideko eta kultura eta sormen industriako arlo ezberdinetan harremanak sortzen dituzte, ez? Eta dira. Gero hauen erronka ekosistema soziokultural anitz sortzaile eta jasangarri bat garatzen laguntzea da, hori da bere euren erronka garrantzitsu bat, eta kasu honetan ba, proiektua egiten garen proiektua kultur sistema deitu dioguna, azkenean bai, zuk aurkeztu dozu hori agente mapaketa egiten ari garela, baina lehendabizi kategorizazio matrizak egin ditugu, ez? Hau da, jakitzeko zeintzuk diren sektoreak eta azpisektoreak mapaketa hau egiteko, ez? Orduan, ba, kultur sistema honetan Karraskanetik esan behar dut garapenaren aldeko apostua egiten dutela, ez? Ekosistema edo hori, errealitatea eta egitasmoaren izaerakin bat etortzen da, eta egiten dutena da, diseinatu sistema desberdinak. Eta kasu honetan, ba, kultur sistema hau diseinatu dute.
Claro, azkenan euskadiko kultura eta sormen, bueno, agente mapaketa bat egiten ari, zarete, zakit, zer, bai, bai. Zer da bilatzen duzuena? Mapa honekin, zeta, bueno, ez dakit, bai. Mapa ere oso relatiboa da, ez dakit nola funtzionatuko duren mapa honek?
Bai, ba, bueno, nahi duguna, edo irizpide garrantzitsuena, gure kriterioa da, aniztasuna, ez? Mapaketa plurala izatea, agente ezberdinak egotea, azpisektore, ez da, guk, jarri ditugun azpisektore guztietatik ba, agente bat egotea. Eta gero baita ba, lekua, ez? Euskadiko sormen eta kultura ekosistema izan da, ba, bueno, ba, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaitik ba, agente horeka egotea, ez? Hori izango lirateke gure irizpidea ba, mapaketa hau bueno, aurkezpen, mapaketa honen aurkezpena edukiko duena. Zerkenean, bueno, esan beharra daukat, hori, oso pozik gaudela erantzunagatik. 320 pertsona edo 320 eragile ba, parte hartu dutela, eta orain egingo duguna da sailkapen bat. Berrogeita hamar edo berrogei inguruko zailkapen bat egingo dugu, eragile, eta orduan irizpide hauek kontutan eukiko ditugu.
Claro, ez dakit, ze elkarte topa ditzakegu bertan? Zeta, claro, ez dakit, igual izenen bat igual aurreratu dezakezu, eta bai aipatu duzula 200 bat, baina, bo, suposatzen dut, profil ezberdinak edo bilatu dituzuela ere.
Bai. Bai, eta badauzkagu, perfil desberdinak. Ba, adibidez, ondare kulturala, kulturaren gainean, gure nahia zen, adibidez, gatz, Añañako gatz arana agertzea, ez? Osea, guk egon gara bidaltzen eragile askoei, eta, bueno, adibidez, Añañako gatz arana ez da agertzen, osea, ez dago mapaketan. Baina, bai, beste, orain gaude fase horretan, ez? Jaso ditugun datuak, eta orain datuak analizia egiten ari gara. Nortzuk gauden, eta zeinek hartuko ditugun, ez? Osea, zein zailkapena zein izango den. Oraindik hor fase horretan gaude. Mapaketaren fase horretan.
Bai, fijatzen bagara irantzu gainera, bueno, esan dugu hasieran, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari ingo diozue erreparo, bai. Ezta? Bai. Eta ez dakit hor herrialdeka fijatzen bagara, ez dakit ez berdintasun topa ditzakegu kultura eta sormenari dagokionez herrialdeka, herrialderen bat igual nabarmenduko zenuke zentzu honetan?
Ba, hombre, kasu honetan erantzuna Bizkaitik gehiago eduki ditugu, erantzun gehiago eduki ditugu, baina claro, azkenean Bizkaitik egiten ari garenez, ba ez dakit izango badan horregaitik igual sarea zabaldu den sarea deialdi ireki hau parte hartzeko, ba igual Bizkaitik hasi garenez, ba igual horregaitik izan da, baina nik mapaketa sailkapen hori egiten dugunean oreka egongo da, ez da izango Bizkaia gehiago eta Gipuzkoa, osea, izango dira oreka totala.
Ta irantzuz dakite, baina bukatzen joateko, noiz jakingo ditugu emaitzak, noiz ikusi alko dugu mapa edo gurean?
Bai, hori, oraindik ezakigu, gaur daukat batzar bat, hori, esan, bigarren fasean gaudela mapaketan, datua jasotzen gaudela, eta, ez dakit bi aste, hiru aste, baina egia da, emaitzak publikoak izango direla, gure web horrian aurkeztuko ditugula, eta gero formularioa bete duten eragile guztiek, euki dute aukera erabakitzea nahi baduten emaitzak jaso ala ez. Orduan, danak esan dutena baietz, emaitza jasoko dituztela, ez? Baina publikoa izango da informea, eta hori.
Ez daki gainera, instituzioaren bukatzeko, baina honekin gainera bilatuko duzuen, instituzio ezberdinen edo, inkluso eragile ezberdinak implikatzea ere zabalpen honetan edo soilik, azalpen eta mapa horren eraketan geratuko den hau, irantzu?
Karo, intentzioa hori da. Gero jarraituko da mapaketa, ez? Jendea proaktiboa izatea eta zerbait gehiago sortzea, ez? Mapaketa hau zabaldu egingo da, igual beste lan bat egin behar duzun, laguntzaile bezala mapaketa erabil dezakezu edo eragile bezala zerbait gehiago egin dezakezu. Bai. Hori gure intentzioa.
Vale, adi jarraituko ditugu mugimendu ezberdinak, adi jarraituko dugu nola osatzen dene mapa hau, eta batez ere, ea nola geratzen den, eta ea elkarte gehiago, ea elkartek zer komentatzen dizueten, eta nola osatzen duzuen mapa hau. Irantzun Gijarro, Garraskan Elkarte Profesionaleko kidea, mi eser gaurkoan gurean egota batik.
Bai, eskerrik asko. Agur.